sākotnēji bija paredzēts, kad dodās uz Rīgu, tomēr reģiona lauksaimnieki uzstāja, ka viņi grib priekšpusteni pirms Rīgas, tad reģionālas akcijas, pirms tam veidot tamdēļ, ka reģiona lauksaimnieki teica, ka viņi grib savos reģionos iziet vispirms.
Ar ko jārēķinās tiem iedzīvotājiem?
Ar apgrūtinājumiem satiksmē uz galvenajiem autoceļiem visas dienas laikā, no pulkstens 11 līdz pulkstens 5, atsevišķās vietās līdz 7. Operatīvie transporti netiks traucēti, policija ir informēta, pašvaldības ir informētas.